Доброго вечора, Анно.
Добрий вечір.
Чому ми запросили Анну Вронську? У свій час Анна Вронська, вона була заступницею міністра екології з питань євроінтеграції, навіть виконувала обов'язки міністра екології. Останні 3 місяці перед тим, як уряд Арсенія Яценюка подав у відставку, вона також пішла. І після того, здається, з листопада місяця, вона подала документи і проходила конкурс до оновленого складу Верховного суду України. Анно, перше таке запитання. От учора у нас у студії був голова Вищої кваліфікаційної комісії суддей Сергій Козяков, і він сказав, що серед переможців трохи менше 50% жінок. І наймолодшому кандидату, він сказав, здається, 33 роки. Це про вас йшла мова? Скоріше за все, я дивився за роками так вашу анкету, це скоріш за все про вас, так?
Дякую, але, мабуть, не про мене.
Не про мене, так? Тобто ви ще інших знаєте. Анно, вас планують, тобто ви пройшли конкурс, Вища рада правосуддя ще має одобрити ці всі кандидатури як останній етап, і ви теоретично можете стати де-юре і де-факто суддею касаційного господарського суду. Чому саме туди?
Посада називається суддя касаційного господарського суду в складі Верховного суду. Чому я обрала цей шлях? Тому що я фаховий юрист, я походжу з юридичної родини, в мене, мабуть, дуже багато родичів-юристів, і для мене це було дуже так природньо. Я мала досвід працювати в уряді, ми спробували робити реформи, але я побачила, що для того, щоб зробити дійсно щось корисне, щось усталене, потрібно більше часу. Тому я зробила такий вибір, подала документи і брала участь в конкурсі на посаду судді Верховного суду.
У своєму мотиваційному листі ви пишете, що у нас в країні є низька правова культура, розповсюдженість корупції, і тому потрібне оновлення кадрів, щоб в суспільстві появилася довіра до судової гілки влади. Це правильно. Я фактично цитую ваші слова з вашого мотиваційного листа. У мене таке запитання. Пані Анно, якщо ви будете бачити, наприклад, корупцію серед своїх колег, ви ж будете співпрацювати з суддями, з юристами, з адвокатами. Якими будуть ваші дії?
Ви знаєте, я сподіваюся, що корупції, по-перше, не буде. Для цього проводився конкурс, і ця ідея нового оновленого суду для того, щоб прийшли нові люди. Я прийшла з бізнесу, є багато науковців, які подолали конкурс. Я сподіваюся, що саме формування нового суду, воно і буде запобіжником для подальшої корупційної діяльності у судовій гілці влади.
Пані Анно, ви сподіваєтесь, але так. Однак, наприклад, там громадські організації, той самий Рух Чесно, Автомайдан, так. Вони сказали, що до 80% кандидатів – це судді з підмоченою репутацією. Наприклад, от також звучали цифри, що 30% також пройшли суддів, які, в принципі, би не мали пройти етап цей конкурсу.
Мабуть, ви маєте на увазі, що 30% прийшли судді, які все-таки мають негативний висновок
ГРД. Так, громадської ради доброчесності.
Але
так.
Повертаючись до питання, якщо я побачу корупцію, прояви корупції, так би мовити, то, по-перше, це треба давати знати всім про такі факти. Це не можна замовчувати.
Ви, як суддя, будете давати їх знати?
Так.
Кому? Вищу кваліфікаційну комісію чи в інші органи? Раду правосуддя, журналістам.
І Вища кваліфікаційна комісія, і Вища рада правосуддя – це юридичний шлях, але є шлях, і він показав, що він може бути дієвий. Це також привертати увагу громадськості до таких фактів.
Ви вважаєте, що цей шлях є дієвішим в нашому суспільстві? Тобто, якщо звертатися там до вищих судових органів, то це може приховуватися, а в разі, якщо звертатися, апелювати до громадськості, то результат може бути кращий?
Знаєте, мій досвід показує, що успіх реформ і будь-яких змін є там, де є синергія державного органу і громадськості. Не можна лише покладатись на громадськість. Громадськість може бити на спалах, оприлюднювати такі факти. Але все-таки державні органи – це інституції, які повинні вживати відповідних дій. І коли є взаєморозуміння або взаємодія між державним органом і громадськістю, в такому випадку може бути ефект і може бути результат, який і буде буде спрямований на зміни.
Паняно, я переглядав вашу декларацію. Ви не декларуєте мегастатків, хоча і працювали в бізнесі, були юристом. Це, до речі, досить цікаво. От остання декларація, яка є у вільному доступі, говорить про те, що Вронська Ганна серед готівки має тільки 15 тисяч доларів, 5 тисяч євро і 60, трохи більше 60 тисяч гривень. Ну, фактично, це копійки порівняно із депутатами, які там прийшли голими босами в 2014 році, а в 2016 вони вже там декларують по півмільйона доларів готівки. Але в мене щодо декларації є одне запитання. Ви володієте багатьма земельними ділянками, і, зокрема, одна з них знаходиться у Коктебелі, здається, Автономна Республіка Крим, а також ви володієте приміщеннями також в тому самому Коктебелі чи Феодосії, Автономна Республіка Крим. Що зараз з ними?
На жаль,
ви власницею є досі, так? Там?
Так, я є власником. Ну, принаймні, я вважаю, що я є власником. Ці ділянка і майно, насправді, це майно не господарського призначення, це не офіс, це не житло, це, так би мовити, умовно сараї, це дійсно такі приміщення, які не можна якось використовувати. Я вважаю, що я є власником, в мене є документи видані 10 або більше років тому назад, я декларую цю ділянку, цю нерухомість, я не знаю поточний стан.
Тобто ви не знаєте, що з ними? Зрозумів. Дуже багато нарікань зі сторони, наприклад, там юристів, адвокатів, тих самих суддів було щодо громадської ради доброчесності. Я спілкуюся з людьми, які також є юристами, і вони кажуть, ну от що ця громадська рада доброчесності, от до них теж дуже багато запитань. От ваша особиста думка, такі структури потрібні чи не потрібні? Важко з ними були чи ні?
Я вважаю, що такі структури потрібні. Проблема нарікань на діяльність громадської ради доброчесності, мені здається, викликана тим, що ця інституція робила, вона створена вперше. В них не було чіткої методології, як вони повинні працювати. Мабуть, з часом це виправиться, але в даному етапі, на даному етапі, в якому знаходиться наша країна, все-таки така інституція потрібна, оскільки вона забезпечує довіру громадськості до того, що відбувається, ну, в даному випадку при відборі суддів до нового Верховного суду.
Я достеменно не знайомий з оплатою праці суддів, так? Можливо, ви мені скажете, тобто мені знайомі оклади більш-менш, але, наприклад, вони різняться там від суда до суда, так? От в касаційному господарському суді, якщо ви станете суддею, скільки ви будете отримувати?
Чесно, я не дивилася, не перевіряла це питання, наскільки я, коли готувалась до тестів, так пробіжала закон, мова йде не про фіксовані, визначається 70, мені здається, неоподаткованих мінімумів громадян. Це те, що передбачає закон.
Це яка сума?
Мені важко сказати.
Орієнтовно?
Мабуть, десь близько 170 або 200 тисяч гривень.
170
тисяч?
Да. Чи 200 тисяч гривень. Дивіться, у мене таке запитання до вас, як до майбутнього судді. У нас у студії був голова Верховного адміністративного суду Литви, так? Серйозна посада. Екс-голова Верховного суду Литви та Ради суддів Литви з 30-річним досвідом, можливо, ви з ним знайомі навіть, так? І він має одну з найвищих зарплат серед суддів країни. Це 2500 євро на руки, так? Суддя стопу. 2500 євро, якщо ми зараз переведемо в гривню, це 75 тисяч гривень. Так? Ви, як суддя, згодом, якщо станете нею, так вже, де юре, і де-факто, будете отримувати в 3 рази більше. На вашу думку, високість зарплати, вона допоможе подолати корупцію, тому що Україна, ну от реально, ну судді набагато більше мають, ніж там європейські колеги?
Ну, по-перше, якщо людина, про яку ви говорите, отримує 2 або 3 тисячі євро на руки, то зарплата у майбутнього судді Верховного суду, ми говорили, не на руки. Це зарплата, з якої потім будуть відраховуватись податки.
Ну, заберемо 20%, окей.
Ну, не 20, я думаю, процентів, ну, мені здається, це 46% відрахувань. Тобто, ну, давайте десь половина. Угу. Але все-таки питання, мабуть, не в цифрах, а в принципі. Мені здається, що саме високі зарплати є тим фактором, який не єдиним фактором, але який забезпечить відсутність зловживань майбутніми суддями.
А можна у зв'язку з цим до вас уточнювальне запитання? Так. Скільки, на ваш погляд, достатньо судді в нашій країні, в абсолютних цифрах, я маю на увазі, щоб це убезпечило його від бажання вдатися до корупційних дій? Ну, от якщо ви кажете, там 46% від 170 тисяч, ну, умовно кажучи, там 90 тисяч гривень, цього достатньо для судді, щоб не брати хабарів і так далі?
Питання не в тому, достатньо це для судді чи недостатньо. Мені здається, що це достатньо для людини, яка веде, ну, так би мовити, доброчесний спосіб життя, не зловживає своїм посадовим становищем і, ну, і живе поряд своїми сусідами, і їй нічого скривати. Питання не в тому, що це суддя. Питання в тому, що будь-який чиновник, мабуть, і було б це достатньо для чиновника, який би, ну, чесно працював.
Ані Вронській буде цікаво працювати на посаді судді після того, як вона була заступницею міністра екології з питань євроінтеграції? Тобто вона була в топі чиновницькому?
Буде, тому що посада судді Верховного суду, це, ми кажемо, це мрія будь-якого юриста. Це дуже престижно. Можливо, це не так зрозуміло пересічним громадянам, але для фахових юристів це престижна робота. До речі, мій дідусь був членом Верховного суду, і він дуже тішиться, що я брала участь в цьому конкурсі. І мені цікаво, мені буде цікаво. Питання не лише в тому, що ми будемо працювати з суддями. Питання в тому, що ми також повинні змінити систему. Якщо дійсно ми всі 30 чоловік, які були рекомендовані до касаційного господарського суду, пройдуть Вищу раду правосуддя і президент підпише відповідний указ, то це не буде фактично лише праця з суддею. Повинно буде змінювати систему і вибудовувати так, щоб система працювала на користь громадян.
Які зміни ви насамперед для себе вбачаєте, що їх потрібно запроваджувати?
Ну, про це вже багато всі говорять, і я теж багато про це говорила. Я прихильник, перш за все, найбільшого застосування електронного, те, що називається електронний суд. Широкі можливості надають для електронного правосуддя нові процесуальні кодекси, які, на жаль, Верховна Рада не проголосувала у другому читанні. Але треба розуміти, що чим більше ми переведемо документообіг, але електронний суд – це не тільки про документообіг, це і про можливість брати участь у засіданнях через відеоконференцію, можливість сплати через мита судового збору через систему онлайн. Все, що зможе мінімізувати людський фактор, все це перший чинник, який і буде знижувати рівень корупції. А в майбутньому, сподіваємось, і зовсім подолати.
От ваша думка як юриста, так, насамперед, чи потрібен Україні антикорупційний суд? Дуже багато про нього говорять, якби з нуля створена структура і так далі. От той самий фахівець, якого я згадував тут на початку програми, на моє здивування особисте з Литви, він сказав, ні, вам не потрібен антикорупційний суд, бо все можна вирішити і також тими судами, просто потрібно, щоб люди стали відповідальними, чесними і хорошими в лапках. Так? От ваша думка, потрібна нова структура створення чи ні?
Як такий фаховий юрист, і я більш дотримуюсь класичної моделі, я вважаю, що всі суди повинні діяти в межах Конституції і в межах тієї судової системи, яка передбачена останніми змінами до Конституції. Створення будь-якого іншого суду, я вважаю, буде не на користь, тому що повинна бути єдність судової системи зсередини. І дійсно, якщо прийдуть нові люди, і вони будуть дійсно чесно працювати, то створення антикорупційної палати в межах касаційного кримінального суду буде достатньо. Адже питання не в тому, питання не в інституціях, як назвати конституційний антикорупційний суд чи антикорупційна палата, а питання в людях, які будуть здійснювати правосуддя, які будуть розглядати ці справи.
Якщо питання в людях, от після того, як ці 120 людей будуть призначені, по 30 в 4 суди, то якою мірою можна буде говорити, що в Україні відбулася судова реформа вже остаточно? Чи скільки ще важливих кроків попереду лишатиметься?
Не можна, коли ми говоримо про судову реформу, треба розуміти, що це комплексна реформа. І це її, ну, я вважаю, це її перевага. Обрання лише суддів не вирішить всіх питань. Повинна змінювати все. Дуже важливо прийняття, я вже казала, нових процесуальних кодексів, оскільки без кодексів нові судді не зможуть працювати. По-друге, треба міняти суддів не лише Верховного суду, треба міняти або оновлювати склад суддів і першої інстанції, і апеляційної інстанції. І на це потрібно час. Я не думаю, що якщо будуть призначені судді нового Верховного суду, через 2-3 місяці щось зміниться. Навіть через півроку важко буде побачити ці зміни простому громадянину. Але я думаю, рік-два і вже через 2 роки люди повинні відчути, що система працює по-іншому.
Понятно, як би мені, як журналісту, не хотілося говорити щось негативне про вас, я нічого не знайшов. Так, от чесно вам скажу, я говорив із колегами з Громадської ради доброчесності, я говорив з людьми з Міністерства екології. Mm-hmm. Багато про вас відгукуються дуже позитивно, так? Що
дякую.
Хоч один із наймолодших кандидатів, ми рідко, коли це говоримо людям у студії, так, і, ну, це не є зі сторони журналістів, наприклад, компліментом, просто ми, хтось нас може звинуватити от в тому, що от ми покликали Ганну Вронську тільки через те, що от, можливо, ми її хочемо розпіарити. Ми її не хочемо розпіарити, але так виглядає. Однак хотілося б поставити запитання, вам конкурс як кандидату сподобався чи ні? Він був довгим, виснажливим.
Так, він був. Я робила про це пост на Фейсбуці. Так, конкурс був довгим, виснажливим. Для мене це було важче, тому що я зараз не працюю офіційно, і я, ну, фактично зосередила всі свої зусилля на цьому конкурсі. Тому, можливо, мені це очікування давалось важче. Він був складним, і він був складним в тому, що процедури, які ми проходили, вони були нові. Я вважаю, вже якщо буде другий етап і будуть подаватись кандидати, їм буде набагато легше. Вони будуть знати, які етапи, які процедури. Ми цього не знали. Ми йшли у, ну, вибачайте, у невідомість. І це було важко. Коли це пройшов, здається, що нічого важко не було. Це було важко, тому що ми не знали, як це буде.
А що ви маєте на увазі під другим етапом? Ще один конкурс на ті самі 120 вакансій, чи що мається на увазі?
Повинен бути за законом, це лише перший етап, і кількість суддів повинна бути більше. Тому очевидно, що буде другий етап, так би мовити, другий добір суддів до Верховного суду.
Ваш дідусь був суддею Верховного суду
ще за радянських часів.
Це які роки?
Він пішов з посади у 83-му році.
Його зв'язки вам допомогли зараз чи ні?
Ні, дідусь ще живий. Десь 2 тижні тому ми відзначили 95 років. Дідусь після того, як він пішов з посади судді Верховного суду, працював адвокатом. І він мені не допомагав під час моєї юридичної кар'єри. І на цьому конкурсі я навіть не знаю, як би він міг допомогти. Ну, стільки часу пройшло.
А от ви самі думали, що все-таки конкурс буде прозорим чи ні? Перед тим, як подавали свою кандидатуру, ви були впевнені у своїх силах? Знаєте, як то часто є? Людина сильна, хороша, але не проходить.
Ну, не знаю, але думаю, такі випадки є. Я, звичайно, коли подавала...
У мене особисто так було, я вам чесно признаюся. Є, і були моменти, коли я досі не розумію, чому.
Ви знаєте, це... Я, звичайно, коли подавала документи, я розраховувала, що буде конкурс прозорий. Єдине, що я розраховувала, що він швидше закінчиться. Ну, у березні, так. А по-друге, я вам скажу, що для того, щоб конкурс був прозорий, не так, для того, щоб перемогти в конкурсі, мало сподіватись на те, щоб він був прозорий. Треба, ну, для себе я багато заново повторювала, вчила і так далі. Треба докласти зусиль, щоб перемогти.
Яка частина, до речі, була в конкурсі найважчою для вас? Там, де потрібно було пройти, наприклад, професійні тести, чи психологічні тести, чи перевірки НАБУ, чи перевірки Агентства запобігання корупції, чи, можливо, тої самої Громадської ради доброчесності? Що для вас було найскладнішим?
Чесно скажу, НАБУ, НАЗК мене не сильно лякали, тому що я мала досвід працювати в уряді, я була, ну, фактично не держслужбовцем, але я все-таки працювала в міністерстві, тому я цю систему знала. Я хочу зазначити, що багато моїх колег-адвокатів не подали документи, оскільки вони не були знайомі, що таке НАБУ, НАЗК, як перевіряють. Нічого страшного в цьому нема, по кожному з нас є інформація, НАБУ надало, ну, такі, затовстенький лист дрібним шрифтом, все майно, всі перетини кордону, всі довіреності, які видавалися як на мене, так і мною. Тобто всю публічну інформацію, яка є в реєстрах. Нема чого приховувати, тому для мене це не було важко, і я цього не боялась. Кожний етап був по-своєму складний, і він був по-своєму складний, тому що ми не знали, що це буде. Тести, вони були першими, і було складно, тому що я, ну, принаймні, я вчилась, ну, я їх всі вивчила, ці там тисячу питань, ну, не тисячу, і там в мене є статистика, я не знала відповідь на 23 питання з тисячі. Далі, письмове завдання було важко, тому що для несуди писати модельне судове рішення, але я читала багато постанов Верховного суду, я дивилась, як пишуть інші судді.
Ви маєте на увазі для несуди, бо ви є адвокатом, так?
Так. Да. Психологічні тести, коли здали, ну, здається, що не важко, коли не здали напередодні, ну, було така, ну, не знали, що це таке, бо тести були закриті, питань цих не було. Сама процедура була невідома, в цьому була складність.
Що психологічні тести становили собою?
Про це вже багато казали. Їх можна на побутовому рівні так називати. Перший тест – це був тест на IQ. І це дійсно був такий, ну, не класичний тест, але більш-менш схожий на інші тести, які можна знайти у вільному доступі. Були задачі на арифметику, на логічне мислення, на сприйняття текстової інформації. Другі два тести були тест на, так би мовити, і саме на виявлення інтегріті, доброчесності. Останній тест, найбільший, 526 питань, MMPI-2, як його називають, це вже більш характеристики особистості.
Яким міг бути максимальний бал, яким давали при загальному результаті першого етапу кваліфікаційного оцінювання іспит? Ми про нього говоримо, так? У межах процедури конкурсу до касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Максимальний бал, який ви могли набрати? Не пам'ятаєте?
Ні, 90...
Там різні градації були.
90 за тести, 120 за письмове завдання, 210 за, ну, взагалі.
У підсумку Вронська Ганна Олександрівна виявилася восьмою з загальним результатом іспиту 177,5 балів, і вона була допущена. А кандидатів, яких було допущено до подальших етапів, було 88, а загально 130. Так? Тобто Ганна Вронська була восьмою. Це правильно я говорю?
Так. Ну, я думаю, ви почитаєте правильні
так,
цифри.
Дивіться, Ганно, отут на сайті Громадської ради доброчесності є такий клік «Повідомити про цього суддю кандидата». Я не можу побачити, що про вас повідомляли, тому що там потрібно авторизовуватися. Є одне повідомлення. Що це було?
Мені здається, коли тільки Громадська рада доброчесності почала працювати, я не знаю деталі, але вони не мали доступ до досьє кандидатів. Угу. Тобто до анкет, до тієї інформації, які ми давали, коли, ну, коли подавали на документи на конкурс. Тому Громадська рада доброчесності зробила свій перелік питань, надіслала всім кандидатам і запропонувала відповісти.
Тобто це не є якийсь анонім, який надсилав там щось про
Вронську? Мені здається, це моя відповідь. Я авторизувалась, і була така процедура, що для того, щоб відповісти на запит ГРД і уникнути будь-якого особистого спілкування, все було дуже автоматично, вони надіслали лист без підпису, без особистого підпису. Просто запропонувала нам авторизуватись на кожному на своїй сторінці і подати відповідь на ці запитання як інформацію. Мені здається, що це та інформація, яку я надала ГРД.
Пані Ганно, от коли ви станете суддею, можливо, так?
Так.
Ще досі потрібно говорити можливо, тому що ще є Вища рада правосуддя, яка має затвердити оці всі кандидатури і пропустити, скажімо так, в лапках їх. Окрім суддівства, чи ви будете ще впроваджувати якісь новації, щоб все-таки судова гілка влади змінилася у нас в державі, чи ні? Я бачив, дуже багато наукових праць ви писали.
Стосовно чого?
Взагалі, суддівство і так далі. От так. Які ноу-хаву ви, як суддя, могли би запропонувати?
Мова йде не про ноу-хау. Мова йде про звичайну нормальну роботу судової системи. Її треба...
Добре, я по-іншому запитаю. Якщо ви побачите,
да,
що в системі ви будете чужою людиною?
Таке можливо.
Можливо. Правда, так, не виключаємо. Ваші кроки.
Я думаю, що я не буду за будь-які умови залишатись суддею, якщо я побачу, що я не можу змінити ситуацію. По-друге, якщо моє перебування на цій посаді не принесе реальну користь. Проблема сучасної судової системи в Україні не лише корупція. Проблема ще й в тому, це вже погляд такий фахового юриста, в нас немає усталеної судової практики. І це дуже шкодить роботі, і це дуже шкодить громадянам.
Що ви маєте на увазі? Усталена суддівська практика? Розтлумачте.
Всі суди повинні приймати однакові рішення.
Згідно букви закону, так?
Не лише згідно букви закону. Згідно в аналогічних справах повинні прийматись аналогічні рішення. Тобто не може бути, якщо...
Щоб не було так, як в нас кажуть, закон як дійшло, де попхав, там і вийшло, так?
Так, так. І саме в цьому є роль Верховного суду. Насправді, Верховний суд, як касаційна інстанція, справи, по суті, розглядає перша інстанція і апеляція, яка їх переглядає. Насправді, до Верховного суду повинно надходити не так багато справ, якщо є усталена судова практика. Якщо однакові умови, наприклад, господарського договору, там хтось не виконав поставку і не сплатив, то в однакових справах повинні бути виноситись однакові рішення. І нові процесуальні кодекси передбачають, що можуть бути модельні рішення.
А пані Ганно, з тих 30 людей, які так само на даний момент проходять до касаційного господарського суду, з кількома ви орієнтовно знайомі і безпосередньо?
Пройшло багато, я вважаю, моїх колег-адвокатів і науковців, десь людей, де я, ну, тому що я працювала адвокатом, я знаю деяких суддів, десь 9, 10, 11 із тих 30 я особисто знаю. Переважно це, так би ми кажемо, молодь, адвокати, які прийшли саме з не з судової системи.
І тобто у всіх є такі бойові запали, як і у вас, так? На вашу думку?
Я думаю, що саме цей перший набір, він і на нього і відкликнуть люди, в яких є такий запал. Тобто вже потім, хто буде йти після нас, якщо буде другий добір, вони будуть більш виважені.
Навпаки, наприклад, так, говорить Громадська рада доброчесності. Вони говорили про те, зараз набрали якби 120 суддів, так? А Громадська рада доброчесності, вона радила про те, щоб зараз взяли 70 чи 75 відібрали кандидатів, тому що, мовляв, саме у цьому першому етапі дуже багато людей не пішли через обережність. Вони хотіли подивитися і так далі. І тобто, саме задля цього вони просили, щоб більше професіоналів прийшло в другій хвилі. Так? От такі зауваження були.
Я теж так думаю, що в другій хвилі повинно прийти більше професіоналів. Але я б хотіла, щоб це прийшли професіонали, саме науковці або адвокати.